Text, který je základem dnešního kázání, je zapsán v první knize Mojžíšově ve 22. kapitole od 1. verše. Po těch událostech chtěl Bůh Abrahama vyzkoušet. Řekl mu: Abrahame, ten odvětil: Tu jsem. A Bůh řekl: Vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ, odejdi do země Moria a tam ho obětuj jako oběť zápalnou na jedné hoře, o níž ti povím. Za časného jitra osedlal tedy Abraham osla, vzal sebou dva své služebníky a svého syna Izáka, naštípal dříví k zápalné oběti a vydal se k místu, o němž mu Bůh pověděl. Když se Abraham třetího dne rozhlédl a spatřil v dálce to místo, řekl služebníkům: Počkejte tu s oslem, já s chlapcem půjdeme dále, vzdáme poctu Bohu a pak se k vám vrátíme. Abraham vzal dříví k oběti zápalné a vložil je na svého syna Izáka. Sám vzal oheň a obětní nůž a šli oba pospolu. Tu Izák svého otce Abrahama oslovil: Otče, ten odvětil: Copak, můj synu? Izák se otázal: Hle, oheň a dříví je zde, kde však je beránek k zápalné oběti? Na to Abraham řekl: Můj synu, Bůh sám si vyhlédne beránka k oběti zápalné. A šli oba spolu dál. Když přišli na místo, o němž mu Bůh pověděl, vybudoval tam Abraham oltář, narovnal dříví, svázal svého syna Izáka do kozelce a položil ho na oltář nahoru na dříví. I vstáhl Abraham ruku po obětním noži, aby svého syna zabil jako obětního beránka. V tom na něho z nebe volá Hospodinův posel: Abrahame, Abrahame! Ten odvětil: Tu jsem. A posel řekl: Nevztahuj na chlapce ruku, nic mu nedělej. Právě jsem poznal, že jsi bohabojný, neboť si mi neodepřel svého jediného syna. Abraham se rozhlédl a vidí, že vzadu je beran, který uvízl svými rohy v houští. Šel tedy, vzal berana a obětoval jej v zápalnou oběť místo svého syna. Tomu místu dal Abraham jméno Hospodin vidí. Dosud se tu říká: Na Hospodinově hoře se uvidí. Tolik slov Bible. Pozoruhodný příběh, milí přátelé. Myslím, že nikoho tenhle příběh nenechá klidným. Jen na okraj v ekumenické Bibli má velmi nepřesný nadpis. Tam je napsáno o obětování jediného syna. Ale k tomu se ještě dostanu. Je to vlastně vyvrcholení Abrahamových příběhů. Diví se ten, kdo ho slyší poprvé, diví se ten, kdo ho slyšel už mnohokrát. Pohled zvenčí vidí otce, který týrá své dítě. Chce ho zavraždit. Náboženský fanatik, který uslyší takzvaný boží hlas, nic se neptá, jde a koná. Psycholog tu možná uvidí extrémně poslušné dítě, které se nebrání a následky tohoto představení si ponese nutně až do konce života. A bulvární novinář, ten by asi svůj článek nadepsal: Fanatický stařík málem vraždil, nebo Dědic Izák v plamenech, nebo nějak podobně. Ovšem i pozorný čtenář Bible, ten, který přistupuje s důvěrou k tomu, co tam píše, má otázky. No, kde je ten Abraham, který, když měla být zničena Sodoma, tak smlouval s Bohem, bránil své bližní a nechtěl, aby zahynuli. Tam diskutuje, všechny své schopnosti využije a tady najednou poslušný nic neřekne a koná. Až vzorově, až je to divné, jak vzorově Abraham jedná. Ale i Hospodin, upřímně řečeno, neprotiřečí si. Trochu dost si protiřečí, když Abrahamovi a Sáře daroval syna, daroval jim budoucnost. A najednou tahle naděje má být z jeho iniciativy zase zmařena. To nedává smysl. A slyšel Abraham skutečně Hospodinův hlas? Teolog a také psychiatr a terapeut Prokop Remeš v komentáři k tomuto příběhu říká, že je napsaný v Bibli právě proto, abychom věděli, že kdykoliv nám někdo řekne zabij ve jménu Boha, takže to Boží hlas určitě není. Asi těch lidí, co různé hlasy potkává, dost. A podle židovských vykladačů je tenhle příběh jeden z nejnáročnějších ke čtení a k pochopení. Když se zeptáme archeologů a znalců starověkých náboženství, dozvíme se, že hlavně ve zlých dobách a v situacích tehdy lidé věřili, že dětskou obětí mohou utišit vztek Bohu, nebo že si obětí dítěte můžou naklonit božstvo na svoji stranu a vynutit si přízeň Bohu. Prý v Palestině skoro není žádná městská brána, pod jejímiž základy se nenašla dětská kostra, dětská oběť. A i pod mnoha prahy domů v Palestině nalezly pochované děti. A Kenánci to dělali asi s touto myšlenkou. Když bohům vydáš něco velmi cenného, to nejcennější, co máš, tak jim nezbyde, než aby nám dali taky to cenné. Prostě, když obětuju božstvu něco velmi cenného, tak ho přitlačím ke zdi a ono musí vyhovět mým prosbám. Třeba, aby do toho domu, kde jsem obětoval své dítě, aby nepřišli nepřátelé, nebo aby to město, které je, jehož brána je podpořena tou dětskou obětí, aby to město nedobyli nepřátelé. Tak přesně tomuhle uvažování Bůh Bible, Hospodin, říká ne. Vlastně celý ten příběh je jakoby detailně nakreslený obrázek o obětování dítěte ve vyprávěních okolních národů nic neobvyklého. A ten vykreslený detailně obrázek o obětování dítěte je na konci dán doprostřed kruhu s červeným okrajem a vznikne zákazová dopravní značka zákaz obětování dětí. V pravidlech ne silničního provozu, ale provozu světa, která vydal Hospodin, je zřetelné ne k dětské oběti. V tom příběhu je důležité, že k obětování nedošlo. Vlastně by to v Bibli mělo být nadepsáno o neobětování jediného syna. Mimochodem to slůvko jediného bych taky vynechal, protože Abraham už mezi tím měl taky syna Izmaele. Takže o neobětování syna. Musíme to ale domyslet dál i do našich časů. Bůh protestuje proti dětské oběti, protestuje proti tomu, aby se kvůli našim dospěláckým zájmům, idejím, hodnotám, kariérám obětovali děti, nehledělo na děti. Protestuje proti tomu, aby děti trpěly a stávaly se obětí naší cesty za nějakou vysněnou metou. To může být samozřejmě velmi osobní, ale to se může týkat taky celé naší společnosti, totiž obětovat budoucí generace za to, aby nám se dobře dařilo, abychom my měli pohodlí a ochranu, ale odnesou to ti, co přicházejí po nás. A možná ještě obecněji, Hospodin nesouhlasí s tím, aby se při prosazování jakékoliv myšlenky, jakékoliv ideje, jakéhokoliv programu počítalo s tím, že to hold někdo druhý odnese, že tomu padne za oběť. A nejsou to jenom všechny ty plány na války, při kterých umírají obyčejní lidé. Tedy o neobětování syna, ani dcery, ani nikoho jiného. Červená značka, zákaz obětování lidí. Jen co je Abraham vezme na vědomí, vidí vedle modrou příkazovou značku obětuj berana. Na připomenutí toho, že jsi život dostal, že to někoho stálo námahu a že žijete, protože někdo jiný ubral ze svého. Když se řekne obětování syna, tak to téma mnohé křesťanské vykladače nasměrovalo k příběhu Ježíše Krista. Proto myslím taky ten nadpis v Bibli o obětování jediného syna. Ty paralely, tady nahoře Moria, tady nahoře Golgota. Otec a syn. Tady Bůh v poslední chvíli zavolá zadrž, na Golgotě nezavolá, ale trpí nejenom syn, ale také otec. Mnohé připomíná pašijový příběh Abrahamův pokyn služebníkům, aby zůstali zde, zatímco on půjde dál poklonit se Bohu. Ježíšova zastávka v Getsemanem se s třemi učedníky a pak jim říká, zůstaňte zde, já půjdu dál. A jak Izák, tak Ježíš nesou dřevo, na němž mají být obětováni a dá se bez odporu svázat. Beránek je obětován na místo člověka, ten symbol beránka, Ježíš jako beránek. Ve prospěch lidí umírá na místo Izáka, na místo lidí na Golgotě příběh o obětování jediného syna. A podél cest od té doby je také informační značka. Oni jsou ty značky zákazové, příkazové a informační. Informační značka, možná by na ní byl černý kříž, značka zástupná oběť. Ta značka nic nezakazuje, nic nepřikazuje, ale podobně jako jiné informační značky, jako pumpa nebo občerstvení, informuje a vlastně zve. Ta značka je, abychom nezapomněli, že kde sloužíme životu, tam se bez obětování neobejdeme a že my žijeme z Boží milosti a z oběti, kterou pro nás udělal Boží syn Ježíš. Mám za to, že každý kostel je touhle informační značkou. Možná jste byli někde na výletech a v létě na cestách. Každá Boží muka, když je člověk potká s tím křížem, každý kříž na hřbitově, který jste navštívili, je připomenutím téhle důležité věci a pozváním. Život nemůžeme podporovat na cizí účet, to bychom nikomu neprospěli, ale pouze na vlastní, tak, jak to udělal Kristus. A jeho kříž je znamením, že bez toho, aby se někdo obětoval, nemůže život pokračovat. Pojďme se, milí přátelé, nad tím příběhem pustit ještě do úplně jiného uvažování. Zkusit o něm přemýšlet jiným směrem. V některých biblích je ten příběh nadepsán Abrahamova zkouška. A třeba Martin Luther ten příběh komentuje. Byla to tvrdá zkouška. Praotec je plný úzkosti, bojí se cokoliv říct synovi, který přesto již začíná chápat. Hora je daleko a výprava činí starcovi námahu. Nakládání dřeva ještě stupňuje utrpení. Izák nese dřevo, to má zdůraznit jeho dospělost a to má Abrahama zraňovat. Dospělý muž, úspěšně odchovaný nositel zaslíbení a má být usmrcen. Otázka, kde však je beránek k oběti, ještě zintenzivňuje těžkost aktuální chvíle. Hospodin si s otcem a synem hraje a přitom jde o život. Na závěr však Abraham pochopí i smysl svého zkoušení. Rozpozná, že šlo o hru, ve které si Bůh hrál se svými dětmi. Hře je zde nutno rozumět jako otcovskému zkoušení. Zkouší-li otec, pak tak činí pro dobro svých dětí. Hospodin tedy nezkouší ke zlému, ale k osvědčení svých věrných. Možná se v duchu a možná před kostelem nahlas začnete bránit. Tak to je strašně tvrdé, Martine. To já bych určitě neobstál. A není to hezké od Hospodina, že si takhle hrál se svým blízkým věřícím Abrahamem. A Luther by odpověděl, ještě jeden citát, zkouška je přímo poznávacím znamením víry. Ušetří-li Bůh někoho zkoušky, je to horší než 10 zkoušek. A židovští vykladači k tomuhle příběhu přidávají dvě podobenství. Zkouší-li Hospodin v postavě hrnčíře nádoby, pak poklepává pouze na ty, o kterých ví, že jsou dobře vypálené a že obstojí. A má-li hospodář dvě krávy, z nichž jedna je slabá a jedna je silná, tak určitě vyjde na pole s tou silnou. Tedy zkouška. Zkouška je věc nepříjemná, obvykle se na ní netěšíme, ani na písemku ve škole, na testy v autoškole, na svářečskou zkoušku nebo na atestaci. Na druhé straně víme, že právě díky zkouškám jsme se něco naučili, vidíme, že jsme se posunuli dál, donutilo nás to a teď můžeme řídit, svářet, dostudovat, leco jsme si taky formulovali jasně, třeba jsme se dozvěděli o svých silných a slabých místech a když zkoušku zvládneme, tak to vidíme jako důležitý mezník v životě. Samozřejmě, že je důležité, aby člověk věděl, že ho zkouší někdo, kdo to s ním myslí dobře, kdo ho nechce ponížit. Zkouší-li Bůh Abrahama, vede-li Bůh zkouškami věřící, nemusí být jejich smysl jasný hned, třeba jako v autoškole. Často až zpětně dohlédneme souvislosti. To není možné teď, jak si každému, koho potkává nějaká těžkost, říct, no to nepříjemné, co teď prožíváš, to je zkouška od Boha. To by bylo velmi kruté. Ovšem zpětně, tak jako Abraham, můžeme sami osobně vyznat, třeba až po čase, když člověk dojdou souvislosti, tenkrát ta nepříjemná věc, kterou jsem se prokousával, kterou jsem probojovával, to byla zkouška. Tam jsem se mnohé naučil, tam jsem oddělil podstatné od povrchního, tam jsem se o sobě mnoho dozvěděl, ta zkouška byla životadárná a určitě za ní stál dárce života, Bůh. Ale opakuji, je to věc osobního vyznání. No a jaká byla podstata té Abrahamovy zkoušky? Na samém začátku příběhu, o tom jsme tady mluvili minulý týden, opustil Abraham své jistoty, svých předků, svého města, své země a vyšel do nejisté budoucnosti, rozloučil se s minulostí, která ho zajišťovala a šel za Božím hlasem, vyjdi na místo, které ti ukážu. A nyní, na konci svých příběhů, znovu vyjdi. Vyjdi na místo, které ti ukážu a tam se má Abraham vzdát své budoucnosti. Na začátku příběhu se musel vzdát své minulosti, to, co ho zajišťuje z minula, a teď se má vzdát své budoucnosti, to, co slibuje, že ho zajistí do budoucna. Tak to totiž starověký člověk vnímal, že bez potomstva nemá pro co žít, když jeho zemi, majetek, jeho tradici nikdo nezdědí. Možná, abychom se tomu přiblížili, abychom si zkusili představit, o co v té zkoušce šlo, tak si místo Izáka každý můžeme ve své mysli dosadit toho, to nejcennější, to nejdražší oporu, jistotu v přítomnosti, kterou máme, a to, co nám slibuje jistotu, naději do budoucnosti. A představit si, že bychom se toho měli vzdát. A Abraham zcela nečekaně jde. Proti všem reálným alternativám počítá s nějakou třetí boží možností. On řekne, Hospodin uvidí. Do jeho víry se vejde obojí. Důvěra, že boží slib platí, i ochota vzdát se viditelného znamení toho slibu, totiž Izáka. Má odvahu vzdát se budoucnosti, je opět schopen snést nezajištěnost, prázdné ruce, nelpí na tom, co má, co dostal, co ho jistí, už ho drží zase jenom víra. A k takové životní poloze směřovalo celé to Hospodinovo vedení. Tohle je Abrahamova maturita, drží ho jen víra. Věřím v Hospodina, tedy nic, nikdo ve světě není tak mocné, silné a jisté, abych do toho vložil všechnu svou naději. Nic kolem mě není tak cenné, tak důležité, aby s jeho ztrátou ztrácel i můj život smysl. Amen.